Poštovani slušalci, slavimo danas svete Sergija i Vakha, svetitelje iz 4. vijeka rodom iz Sirije, praznik u našem narodu poznat kao Srđevdan. Postoji kult ove dvojice svetitelja kod južnih Slovena koji je preko centralnog Balkana i morem dospio u južno Jadransko primorje. Broj otkrivenih crkava posvećenih ovim svetiteljima govori o značaju tog kulta u srednjem vijeku, a Srđevdan je danas jedna od manjih slava i na prostoru Crne Gore. Koliko je njihov kult izražen i kod nas u Crnoj Gori, govore nam ostaci crkve njima posvećene južno od Skadra na Bojani, koja je zadužbina Jelene Anžujske. A kada su u pitanju ovakve teme, arheološki lokaliteti kod nas, uvijek pozovemo i našeg dragog gosta, stručnjaka upravo za ovu oblast. Sa nama je arheolog Mladen Zagarčanin iz Bara. Gospodine Zagarčanin, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore i srećan praznik svima.
Hvala i vama također, srećan praznik, hvala u ime naših slušalaca, hvala vam što se uvijek odazovete i uvijek nas poučite o ovim bitnim stvarima iz naše istorije, iz arheologije. Pa evo ovako, sveta Jelena Anžujska je sa svojim sinovima sagradila još u 13. vijeku crkvu o kojoj ćemo danas govoriti na mjestu još starije crkve, kako se piše, koja je bila grobna crkva zetskih i raških knezova i kraljeva. Pa da vas zamolimo da nam govorite o ovoj svetinji koja je, kako se smatra, bila najveći sakralni objekat na prostoru tadašnje Barske nadbiskupije i o njenom značaju u tadašnjim historijskim zbivanjima ovih krajeva.
Pa jeste, kao što ste kazali, radi se o velikoj svetinji koja je veoma malo valorizovana u naučnim krugovima i veoma malo se zna i istorijski i arheološki. Govorimo o nečemu što je bukvalno jedna velika nepoznanica i o čemu se prepliću različita tumačenja tokom, Boga mi, evo, preko 100 godina pisanja o toj svetinji. Ono što ste vi lijepo kazali jeste da je to zadužbina Jelene Anžujske, odnosno zadužbina Nemanjića iz 1290. godine, ali prethodno bih htio da kažem neke činjenice koje su onako vrlo upitne i vrlo interesantne za genezu same građevine i za samog tog svetog mjesta i ne samo tog mjesta nego i cijele oblasti koja gravitira od Skadra pa sve do Dioklijskih planina, kako se kaže, u unutrašnjosti.
Pa mi smo i navikli da od vas uvijek čujemo nove i zanimljive podatke o svemu ovome.
Pa neki od ovih podataka koje ću ja iznijeti su novi, a neki su i neki se baziraju na nekim percepcijama i koje su prilično stare, jer sada je potpuno i nemoguće istražiti tu crkvu iz dva razloga. Prvo, nakon te velike pošasti koja je vladala u Albaniji za vrijeme Envera Hodže, to mjesto nije moglo da se istražuje i bilo je potpuno zapostavljeno. A onda, kako se crkva nalazi na jednom od najznačajnijih punktova na rijeci Bojani, a to je taj čuveni prostor Svetog Srđa koji je dobio ime po samoj crkvi, onda je i rijeka Bojana učinila svoje, pa je jedan ogroman dio tog prostora odnešen zajedno sa tim bujicama koje su neprekidno podlokavale cijeli taj prostor. Ono što su zabilježili davno neki putopisci ili dokoni, kako bih rekli, arheolozi, a pričamo o nekim ljudima koji su ipak sa nekog drugog prostora, o Ipenu i Degranu i nekim drugim u Goliniju, na primjer Italijanu, jeste da je na tom mjestu zabilježeno da su ono što bi rekli arheološki već tamo negdje s kraja 19. vijeka bili vidljivi ostaci mozaika u osnovi te crkve. I Ipen i Degran su pominjali i ostatke nekih stubova i tako dalje, koji bi mogli da pripadaju toj prvobitnoj bazilici koja je po tradiciji, a i govorimo o mozaicima, znači ipak to već nije uobičajeno za neki srednji vijek ili za srednje vizantijsko doba, već za neki šesti vijek ili početak sedmog vijeka, znači govorimo o nekim počecima svetilišta na tom mjestu, hrišćanskog svetilišta, znači već imamo neke naznake o tome da ta crkva potiče iz Justinijanovog perioda, odnosno da je ona iz vremena kada veliki car Justinijan restaurira svoje carstvo i kada nastaju na svim područjima njegovog carstva ogromne bazilike, pa to i ne bi bio, da tako kažem, ne bi bilo slučajno da i tu nije postojala jedna velika bazilika, odnosno jedna Justinijanova bazilika na čim se temeljima kasnije Jelena Anžujska nadogradila, odnosno na čim je temeljima napravila svoju zadužbinu. E sada, po pitanju crkve, tih najranijih početaka crkve Svetog Srđa i Vakha, imamo i neke, po znacima navoda, istorijske podatke koji se javljaju u ljetopisu, takozvanom ljetopisu Popa Dukljanina ili latinskom žitiju, koje se, eto, sada imamo i nova tumačenja i od pokojnog Tibora Živkovića koji je uradio cijelu analizu njegovog dijela i od jedne Francuskinje Solange Bojan, tako da i ne možemo da se direktno povežemo ili da se oslonimo na njegova tumačenja. Prvo, Pop Dukljanin pominje tri puta crkvu Svetog Srđa i Vakha. Prvi put je kada priča o kralju Bodinu za koga tvrdi da je sahranjen u toj crkvi. Drugi put kada priča o kralju Vladimiru koji je poput Ukrajinu otrovan i koji je takođe sahranjen u toj crkvi, i treći put kada priča o Gradihni koji je takođe sahranjen u toj crkvi, gdje je njegovo funeralno mjesto. Ono što upada u oči svakom istoričaru, znači i u misao, jeste da sa ovog stanovišta mi danas nemamo niti jedan podatak, niti arheološki, niti neki bliži istorijski, a to znači neka tradicija koja bi se vezala za taj period, i nemamo potvrde o sahranama tih velikih tih velikih kraljeva i vladara i prinčeva iz Dioklijske dinastije, jer nemoguće je da su tu samo sahranjivani kraljevi. Uvijek se pored kraljeva sahranjuje i plemstvo, i vazda neko želi da bude sahranjen ili u krugu kraljevske porodice ili pored kraljevske porodice, a govorim o njihovim srodnicima, o njihovim ženama, suprugama koje su bile suvladarke, ili o nekoj aristokraciji koja je bila na toj na tom stepenu, da tako kažem, koji je mogao da na neki način bude blizu tako velikih vladara. To je sa aspekta medijevalne nauke potpuno nerazumljivo, jer kada se sada pogledaju ostaci crkve Svetog Srđa i Vakha, a o kojima ću pričati uskoro, vidi se da je to prostor gdje ne postoji neki funeralni koncept, znači ne postoje grobna mjesta, monumentalna grobna mjesta koja bi odgovarala vladaru ili takvim veličinama koje su bile uz vladara i koje su jednostavno morali biti sahranjeni na jednom tako svetom mjestu o kojima priča pop Dukljanin. To znači da bi mi na neki način trebali da uzmemo sa rezervom sva ta njegova pričanja koja su možda nastala kao plod ili mašte pod jedan, ili kao plod nečega što on nije razumio sa neke distance, ako govorimo o tome da on nije bio i nije bio svjedok, odnosno nije vidio to mjesto, odnosno nije vidio mjesto na kome su sahranjeni. Da je pop Dukljanin nešto više znao o svemu tome, on bi vjerovatno naveo i mnogo značajnije opise od onoga što se nalazi u tom njegovom dijelu, ali to za sada ostaje na nivou te neke njegove percepcije, odnosno te njegove tog njegovog dijela, tako da po mom mišljenju uzimati za relevantnim ta pričanja je sa aspekta arheološke nauke prilično problematično i jednostavno ih je nemoguće dokazati. Ono što je sasvim sigurno, a mi eto to znamo iz materijalnih ostataka, jeste da je 1290. godine Jelena, kako kaže, zajedno sa njenim sinovima Urošem i Stefanom ovdje podigla svoju zadužbinu. Kad mi vidimo i sagledamo koncepciju i arhitektonsku koncepciju te crkve koja je sagrađena pred kraj 13. vijeka, onda možemo da uvidimo jedan koncept koji uopšte ne odgovara konceptu tih nekih crkava iz 10. i 11. vijeka. To što su zabilježili austrougarski naučnici je vjerovatno istina, da je u osnovi neka starija građevina, ali mi nemamo potvrde o nekom hramu ili o nekim grobnim strukturama iz perioda 9. ili 11. vijeka. Tako se na neki način stvara cijela ta neka fama o crkvi Svetog Srđa i Vakha, koja nije naučno utemeljena i koja je jednostavno ne počiva na nekim arheološkim podacima, a postoje i neki drugi pisani istorijski dokumenti na kojima se neki drugi istoričari pozivaju, a to je recimo neka lokrumska isprava, prva iz 1100. a druga iz 1115. godine, gdje se pominje manastir, koja je opet, kažem, vjerovatno falsifikat, znači dokazano je u stvari u istoriji da je falsifikat, i gdje je kralj Bodin zajedno sa Petrom nadbiskupom Barske nadbiskupije sastavlja jednu ispravu koja je prilično problematična za istorijsku nauku. E sada, kada pogledamo još jedan drugi dokument na koji se pozivaju ovi takozvani novoistoričari ili istoričari sadašnje Dukljanske akademije nauke i umjetnosti, a to je osvećenje oltara za crkvu Svetog Trifuna 1166. godine, u kome se pominje isto crkve Svetog Srđa i Vakha. To je period kada se osveštava crkva Svetog Trifuna u Kotoru. Onda moramo biti veoma oprezni zbog toga što je iznad abas ili opat uvijek napisano to arhimandrit ili taj, kako bi se reklo, grčki ekvivalent za opat. Međutim, postoje druga mišljenja i koja su vrlo bliža istini, a to je da se radi o crkvi Svetog Srđa i Vakha u Boki Kotorskoj iz tog perioda, a ne o crkvi Svetog Srđa i Vakha na Bojani. Ono što bih stvarno potencirao i u svojim radovima, ono što sam naveo, jeste da je jednostavno nemoguće da Jelena, kraljica Jelena, podiže 1290. godine crkvu, a da pritom ne pomene prethodne vladare koji su sahranjeni u toj crkvi. To znači, to bi bio bukvalno jedan srednjovjekovni nonsens, jednostavno nešto što ne postoji u srednjovjekovnoj nauci, a da se neko ko se naziva kraljicom ili princezom Dioklitije ili Dioklije ili Duklje, kako hoćete, ne poziva na prethodne vladare, odnosno na nekoga koji je prije toga vladao, i to se danas uzima kao dokaz o tome da su Nemanjići uništili kult Svetog Jovana Vladimira i svih Vojislavljevića samo da bi na neki način htjeli da se postave kao primarni i prvi vladari na ovim prostorima. To je sasvim velika neistina, i ako bi to i bila istina, to bi bio presedan u u ukupnoj evropskoj medijevalistici, da ne kažem i ukupnoj medijevalistici na prostoru i tog doba cijelog 13. 14. vijeka. Znači, nemoguće ako se neko potpisuje kao vladar Dioklitije i svih srpskih zemalja toga doba da ne navede da je da tu počivaju kosti ne samo vladara nego i sve aristokratije toga doba. Znači, tu se na neki način upada u neki naučni nonsens koji jednostavno sadašnja i novo dukljanska nauka želi da iskoristi na najgori mogući način, a to počinje sve od interpretacije Svetog Jovana Vladimira i njegovog kulta, a to znači uništiti prethodni kult, uništiti prethodne vladare da bi se druga vladarska loza nadomjestila, odnosno da bi druga vladarska loza vladala. To je nemoguće. To je jednostavno nemoguće ako se neko naziva na natpisu, Jelininom natpisu iz 1290. godine vladarom Dioklitije ili Dioklije, kako piše i kako je to zabilježeno, onda je prosto nemoguće da se ne pomenu ti vladari, jer jednostavno bez korijena ne postoji niti titula koju bi neko naslijedio. Naravno, to je isto slučaj i sa kraljem Milutinom 1318. godine, kada on obnavlja tu crkvu. Mi sada možemo samo da pretpostavimo zbog čega je došlo do obnove. Da li je to, da li je u pitanju zemljotres, da li je u pitanju rijeka Bojana koja je plavila i koja i dan danas isto tako plavi cijelo to područje, ili su u pitanju neki ratovi. Mi znamo i sami da je cijeli taj prostor bio poprište rata između Stefana Uroša Dečanskog protiv svog oca kralja Milutina, i da neko objašnjava da to može da bude na neki način i da je crkva stradala u samom tom ratu, ali razmišljati o tome da su i Stefan Dečanski mladi i njegov otac ratovali oko crkve i da su oni rušili crkvu je potpuno suludo i bez ikakvog dokaza u nekoj ili analogija u nekoj bližoj medijevalistici na ovim prostorima, da ne kažemo ako im je njihova majka ako je majka Milutinova bila ktitor manastira i cijele crkve, zašto bi onda njen sin ili unuk rušili crkvu ili pravili neke nepodobne stvari koje bi uticale na sam manastir. Zato je i nemoguća i ta konstatacija da je to stradalo u vrijeme kada je izbio rat između sina i oca.
Međutim, otkuda uopšte takva pisanja o cijelu?
Pa to izvodim iz mnogo podataka, počev od Koraća pa i preko istorije Srba koji su pisali i Ćirković i Ćorović i tako dalje, gdje se sve to uzima kao mogućnost, a ne uzima se kao relevantno. Međutim, onda kad se uzme kao mogućnost, ljudi ga uzmu kao relevantno ili kao nešto što je nešto što stoji kao kao potvrda ili kao činjenica. Zato i cijela naša prošla medijevalistika stoji na tako ružnim i tankim nogama da i mi sami sebi uskačemo u stomak po pitanju određenih događaja, ne želimo da se zapitamo zbog čega i kako i da li postoji logika u stvari za određene stvari, za određene situacije koje su se dešavale u određenim vremenskim periodima. Zbog toga nam se i dešava ovo što nam se sad dešava i zbog toga imamo toliki broj neriješenih pitanja iz prostog razloga, zbog toga što smo godinama se povodili mogu slobodno da kažem, vjerovali nekim istoričarima koji nisu sa ovih prostora, posebno Konstantinu Jeričeku i cijeloj berlinskoj školi, koja nam je na neki način određivala način na koji ćemo mi da bez ikakvih materijalnih pokazatelja, govorim sa aspekta arheologije i sa aspekta logike samog terena cijelog ovog prostora. Eto, to je jedna od nekih objašnjenja cijelog tog procesa koji je nakon 1290. godine kada Jelena podiže tu crkvu. A sa druge strane, kada govorimo o samoj arhitekturi te crkve i cijelom prostoru na kome se podižu crkve takvog tipa, a to je jedan tip jednobrodne bazilike sa jednim čudnim zvonikom koga srećemo i kod crkve Svete Bogorodice na Svaču, koji se nalazi sa jednim malim zvonikom koji se nalazi sa na sjevernoj strani pročelja, na zapadnoj strani pročelja crkve. To je tip provansalskih crkava 13. 14. vijeka. Onda tu moramo da se zapitamo i kako i na koji način Jelena cijeli prostor Barske nadbiskupije tretira i kako se preko svih tih crkava koje su od Kotora pa do Bara nakon 1242. godine, govorimo nakon mongolskog tog pohoda, to mogu da posvjedočim i svojim iskopavanjima i u Starom Baru i na Svaču, a i iskopavanjem mojih kolega i u Kotoru i na drugim mjestima, onamo gdje je po Albaniji sasvim sigurno postojao taj neki stariji hram gdje Jelena podiže crkve u tom nekom romanogotičkom stilu, provansalskom, u ovom koji je nama sa ovih prostora potpuno nepoznat, znači gdje je pravougaona apsida na istoku, a pročelje monumentalno po tipu katoličkih crkava južne i Italije i Francuske na zapadu. To znači da ono što kad govorimo o cijelom tom periodu, govorimo o Jeleni kao jednoj velikoj vladarki, a ja bih rekao i govorimo o Jeleni kao vladarki koja iskorištava taj jedan veliki, da tako kažem, veliki hijatus nakon mongolskog napada 1242. godine, gdje ona dovodi i Franjevce i Dominikance, prvenstveno Franjevce i prvenstveno kler koji je iz drugih zemalja, odnosno iz Italije i Francuske, koji zaposjeda i sa klerom naravno i cijelu jednu ogromnu masu aristokratije koja zaposjeda cijelo primorje, gdje se na neki način, a to bih mogao slobodno da kažem, neki stariji hramovi, hramovi koji potiču iz 6. 9. vijeka, iz vremena pravoslavlja, jednostavno pregrađuju i grade se te neke nove crkve po nekom zapadnjačkom uzusu u jednom dobu koji je politički prilično smutan i jednostavno ga je teško objasniti sa ovog stanovišta. Znači, sve ono što se priča o Jeleni jeste da je ona bila velika vladarka i velika žena svoga doba, velika Uroševa pratilja po pitanju uzizanja cijelog kraljevstva Srbije, ali sa druge strane revnosna katolkinja koja, mogu da kažem, je zbrisala tragove nekih vizantijskih svetilišta na ovim prostorima, a to možemo da vidimo eto i na primjeru Svača, gdje recimo crkva Svete Bogorodice u Podgrađu sagrađena preko bazilike iz 6. 9. vijeka, Sveti Jovan u Gornjem gradu na Svaču sagrađen isto 1300. godine preko bazilike iz tog doba po uzusu redovnika Franjevaca prije svega, ali i Dominikanaca, znači onih najogorčenih protivnika jeresi i osnivača inkvizicije, to mogu da kažem.
Recite nam, gospodine Zagarčanin, zašto ovaj lokalitet prisvajaju i rimokatolici?
Pa oni mogu s pravom da ga prisvajaju, to je ako pođemo od toga i od onoga što sam malo prije kazao, da Jelena gradi jednu potpuno jednu crkvu po katoličkim uzusima, po načinu gradnje koji potiče iz iz prostora, sa prostora Južne Francuske i Italije, onda jednostavno, a takvih je crkava na desetine i desetine iz njenog doba na prostoru primorja, onda s pravom mogu da kažu da je to katolička crkva. Uz opasku da Jelena, kao što sam kazao, dovodi uz taj hrišćanski kler, znači uz ljude koji su služili tim svim tim crkvama i manastirima, od Svetog Franja u Gurdiću, Svetog Nikole u Starom Baru, Svete Marije u Starom Baru, Svetog Franja u Starom Baru, Svete Bogorodice u Svaču, Svetog Jovana u Svaču, sve vam govorimo o manastirima, Svetog Stefana, Svete Sofije u Raši, u Drivastu, Svetog Stefana u Skadru. Svuda se tu za vrijeme Jelene grade katoličke crkve. Znači, to je bez sumnje. Znači, ali se te katoličke crkve grade na ostacima pređašnjih Justinijanovih crkava ili crkava koji su nikle prije šizme 1056. godine. Znači, govori vam o nečemu što je jedan pokret nakon 1242. godine, nakon velike pohare Mongola i svih ovih prostora, a sad ne vjerujem baš da su Mongoli uništili svaku crkvu i da im je bilo u interesu da srane svaku crkvu do temelja. Tako i dolazim do nekog zaključka da je prije to bio neki katolički moments, znači moments jedne ogromne grupe Franjevaca, naravno protiv Franjevaca nemam ništa niti protiv tog reda, za njih smatram stvarno da su jedan izvrsni hrišćanski red, ali protiv Dominikanaca imam, naravno, oni su osnivači osnivači inkvizicije i veoma, veoma, veoma loši hrišćani. Zato i mislim da treba preispitati uopšte cijelu ulogu Jelene Anžujske, ne naravno stavljati je i na neki sto srama ili zbog toga što je na neki način uništila pravoslavne crkve ili pravoslavlje na ovim prostorima, nego jednostavno političke ambicije toga doba, prvenstveno Uroša, a svi znamo i na neki način i sve to počelo od Stefana Prvovjenčanog, gravitirale su politički u toj nekoj klaskalici između pape i Vizantije i svega toga. Međutim, ne možemo da kažemo da se u svim tim crkvama koje su postojale tada i da pričamo o cijelom tom periodu kao o nekom završnom periodu pokatoličavanja cijelog ovog prostora. Ipak je tu bilo mnogo prostora za pravoslavce. To mogu da izvedem, na primjer, iz primjera crkve Svetog Nikole u Starom Baru, gdje se pored crkve, odnosno odmah uz crkvu, gradi jedan paraklis, isto otprilike negdje oko 1280. 1300. godine, znači savremeno sa crkvom Svetog Srđa i Vakra na tim prostorima. Znači, jedan veliki kult Svetog Srđa koji je sigurno postojao od 6. vijeka na ovim prostorima, na neki način se politizuje u 13. i 14. vijeku, dobijaju se neka nova arhitektonska zdanja, ali o tome pod jedan da li je neko od dioklijskih vladara sahranjen na tom mjestu, nemam nikakvih podataka, to je prvo. Ipak mislim da je prostor Svača i Skadra primarno vezan za funeralna mjesta dioklijskih dinasta, Vojislavljevičke dinastije, a onda govorim o tome da se kod popa Dukljanina, koji je jednostavno iz političkih razloga napisao svoje djelo i upodobio ga katoličkom shvatanju cijelog, kao što je upodobio i žitije Svetog Jovana Vladimira, o kome sam i pisao u jednoj od posljednjih edicija o Svetom Jovanu Vladimiru sa simpozijuma iz 1216. godine. Sve se to na neki način prihvata, ali bez nekih kritika koje po mom mišljenju treba da stoje. Prvo, nemoguće je da na prostoru Ohridske arhijepiskopije postoji toliko izražen i jak pravoslavni kult Svetog Jovana Vladimira, a da se taj kult umnogome razlikuje od kulta koji je nastao na ovim prostorima iz latinskog žitija Svetog popa Dukljanina. To je prosto nemoguće. A drugo, odnosno treće, jeste da sva ta razmatranja koja su bila istorijska razmatranja, koja su proistekla iz učenja popa Dukljanina, treba staviti pod veliku kritiku i jednostavno spojiti nešto što mi imamo već na prostoru Ohridske arhijepiskopije do Elbasana kao grčko žitije i vidjeti na koji način spojiti ta dva žitija i napraviti ono pravo, znači približno pravo žitije koje bi bilo na neki način povezano i sa našom braćom pravoslavcima u Albaniji i u Makedoniji i u Grčkoj, jer postoje određene distance između tih, da tako kažem, žitija. Sad, kako sve to uobličiti, kako sve to staviti u jednu ravan koja bi trebalo naučno da se verifikuje i valorizuje, nije do mene nego do ljudi. Ja samo postavljam pitanje i iznosim svoje mišljenje u odnosu na sve ono što sam vidio svih ovih godina iskopavao, a to nije malo, i samo bih htio da kažem da je jednostavno nemoguće da mi nemamo niti jednu crkvu iz Justinijanovog vremena ili iz vremena 9. do 11. vijeka, a da preko nje nije napravljena neka katolička bogomolja u vrijeme Jelene Anžujske. I zbog toga bih volio i da pozovem i sve te ljude koji se bave crkvenom istorijom i tako dalje, koji glorifikuju Jelenu Anžujsku, da na neki način pokažu i malo razumijevanja za i ovu materijalnu stranu naše nauke i da je na neki način preispitaju, jer ipak nemoguće je da stalno govorimo o tome da je nešto katoličko, 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 a da znamo mi arheolozi da je prije toga bilo i jedno i drugo. Eto, to je nekak...
A da li se često dešava da se istorija i arheologija ne podudaraju?
Pa ne da se često dešava, nego se uglavnom dešava. Znači, ono što imamo kao opipljivi podatak je nekad mnogo relevantnije nego ono što imamo kao falsifikat ili kao tendiciozno mišljenje određenog istoričara, pa makar on bio iz bilo kojeg perioda. Znači, ipak moramo da razmišljamo na jedan potpuno drugi način, na koji to način može istorija da se piše ukoliko materijalni podaci pokazuju drugačije, a opet se ni podaštava ta neka materijalna struktura. Govorim vam materijalno u onom smislu, načinu građenja crkava, načinu ukrašavanja enterijera unutar crkava, znači crkvenog mobilijara, sa svim tim predstavama koje se javljaju u crkvama i svemu tome. Ne govorim vam o materijalnom iz nekog eschatološkog, metafizičkog ili nekog drugog, trećeg pojma ili tako dalje. Znači, samo pričam o onome što je suština jednog perioda u odnosu na jedan period kada se piše o crkvama, odnosno o tim nekim bogomoljama koje se rade na tim mjestima. Znači, sad kad bi govorili, mi možemo da kažemo da je to bio benediktinski manastir, ali postaviti pitanje šta su to benediktinci koji dolaze u 9. vijeku, a o tome je mitropolit izvanredan članak napisao u 800 godina u zborniku 800 godina od izgradnje Svetog Luke u Kotoru, jedan izvanredan članak, znači ipak ti benediktinci izrastaju iz reda Svetog Vasilija Velikog, i da ih je bilo toliko mnogo da su mogli na svakom ćošku da grade manastire i tako dalje, a što je nemoguće jer je trebala vojska bukvalno da se angažuje svih vladara u kojima je postojalo makar ili dvije ili dva ili tri, a da ne govorimo o tih 50-ak ili nešto manastira koji se navode samo na prostoru Zetskog primorja, onda je to prosto nemoguće. Treba, onako kako sam pokazao u zborniku Jelena i Ratac, a to je da ipak tu neku ulogu imaju i Vasilijanci, odnosno ti neki pravoslavni redovi koji su vršili misionarenje na svim ovim prostorima, a to se danas ne podaštava i neki naučnici neće ni da čuju o tome. Ta neka uloga benediktinaca, koja je ogromna, u to neću da ulazim, i koja počiva, opet kažem, na istočnjačkim shvatanjima reda Svetog Vasilija Velikog, i gdje su oni najbliži pravoslavlju, i gdje su oni u suštini i pravoslavci sve do 11. 12. vijeka, kada bukvalno i ne staju sa pozornice, jer se posle zamjenjuju sa Franjevcima i sa Dominikancima, jer im ne odgovara takav vid širenja hrišćanstva, onda i cijela ta priča o benediktincima kao nosiocima katoličanstva na ovim prostorima treba da se preispita. Znači, to je potpuno jasno svakome, samo onome koji je onako slijep kod očiju. Znači, ako mi imamo 1370. godine već gdje se postavlja neki iguman, odnosno Ava Marin kao iguman manastira Svetog Srđa i Vakha na Bojani, a znamo da je Stefan Nemanja 1184. godine Skadar nazvao Rosafom, prema, naravno ne prema nekom manastiru Svetog Srđa i Vakha u samom Skadru, nego prema tom manastiru Svetog Srđa, koji je bio prva putna stanica prema Skadru, a Rosafa je grad gdje su stradali u 4. vijeku Sergej ili Srđi Ivak, onda jednostavno treba vidjeti treba razmisliti o tome koje su to intencije pape 1370. godine da on to naziva katolički manastirom, isto onako kao i što i tih godina traži od Stefana Uroša Velikog ili Dušana Silnog da povrati manastir na Prevlaci koji je pripadao benediktincima. Ipak benediktinci nisu to što sadašnja duknanska nauka govori da jesu. To su ljudi koji su širili hrišćanstvo, opet ponavljam, po onom istočnjačkom uzusu, po redu koji je stvorio Sveti Vasilije Veliki, samo na jedan njihov uobičajan i veoma dobar način, ali koji je kasnije bio prisvojen i koji je kasnije bio proglašen, samo zbog toga što se najviše nalazi na zapadnoj strani, u Italiji i tako dalje. i zbog toga što je taj manastir u Monte Cassinu bio na neki način osnova, a što je bilo prije Monte Cassina, o tome niko neće da priča. Tako da, eto, govorimo o nečemu, o prisvajanju, o nepoznavanju srednjovjekovlja, nepoznavanju političkih i drugih činilaca koje su navele braću da se tuku između sebe, da imaju primat nad ovim prostorima i da što više upućuju te neke, ta neka dokumenta prema papi, posebno Milutin, ali to u nijednom slučaju nije uništilo ili ni podaštalo pravoslavlje na ovim prostorima, nego se radi samo o nekom političkom trenutku, kao i sad što je politički trenutak. Naravno, mi kad smo ušli u NATO, nije nestalo pravoslavlje. Znači, neće ni nestati. Prije će nestati NATO.
Naravno.
Ja na lokalitetu Svetog Srđa nisam radio nikada. Ja sam samo bio tamo. Tamo je nemoguće raditi, to je u drugoj zemlji, to je u Albaniji. Od tog lokaliteta je ostalo veoma malo, znači možda dva zida i jedan zid i dio apside. Znači na prostoru gdje bi trebalo da se pojavljuju monumentalne grobnice nema ničega. A ipak bi, ako su to grobnice vladara, trebalo bi da postoji nešto što je vezano za vladara. Ipak vi to, vi znate i sami kakve su grobnice i u Žiči, i u Mileševi, i u Studenici, a govorim o tome da se jedan vladar ne ukopava bez određenih naznaka da je tu ukopan vladar. To znamo i na primjeru crkve Svetoga Hilija u Prespi, Svetog Ajla, gdje smo otac Jovan Plamenac i ja 2016. bili i tako dalje i vidjeli kako izgledaju i Samoilov grob i grob Jovana Vladimira i uz njega i grob Jovana Vladislava koji je sahranjen iako je ubio. Znači, Grci su to fenomenalno i savremeno dokazali. Njih troje leže jedan pored drugoga, a ispred crkve je pogubljen Sveti Jovan Vladimir. I u toj crkvi je jedno vrijeme ležao dok nije prešao na ove prostore, odnosno dok nije došlo do translokacije moštiju. Znači, on je prvobitno bio sahranjen u pravoslavnoj crkvi, kako kaže Jovan Skilica, po svim pravoslavnim obredima i od strane pravoslavnog arhijepiskopa. To su neke stvari koje danas ne smijete ni da pomenete u školama, a ne da govorite o svemu tome. Znači, on se katoliči onamo gdje ne bi trebalo da postoji od katoličanstva, govorimo o nekoj 1016. godini i tako dalje. Znači, to su ipak neke stvari gdje bi neko trebalo da razmišlji na koji način će da interpretira cijelu našu srednjovjekovnu istoriju. Ja, kao neko ko je bez lažne skromnosti, kao neko ko radi u malom muzeju sa veoma malim brojem saradnika i tako dalje, ne mogu da utičem na nešto što je očigledno, a to što je očigledno jeste da se ono što je naše ili što je zajedničko proglašava samo za jednu stranu, odnosno da se duklenizacijom jednostavno briše svo pravoslavlje sa ovih prostora i da je to prosto nedopustivo. A jedino možemo ovakvim pristupom, to je moje mišljenje, opet kažem, da dođemo do određenih odgovora i da damo odgovore onim ljudima koji imaju toliko medijskog prostora da i našu djecu uče da smo mi potomci ne znam i sam tamo nekih katolika koji nisu bili tada ni katolici.
Recite nam na čemu sada radite.
Sada sam u starom gradu Baru. Sada sam trenutno, evo koliko, možda će me neko proglasiti nakon ovog razgovora za nekog čovjeka koji priča protiv katoličanstva, ali meni je to potpuno nevjerovatno, jer sad sam trenutno obnovio crkvu Svete Katarine, koja je katolička crkva, znači koja se nalazi u Starom Baru, koja je jedan od bisera gotičke arhitekture na ovim prostorima. Isto sam u procesu obnove arhijepiskopske palate, odnosno palate arhijepiskopa grada, barske nadbiskupije Starog grada i tako dalje. Ali radim i na Velikom Pjesku, tamo sam u odboru za podizanje pravoslavne crkve na mjestu ranohrišćanskog hrama, možda i najstarijeg oratorijuma na ovim prostorima. Tako da, ako neko hoće da mi spočita da sam ovakav i onakav, samo neka dođe i neka vidi šta radim, pa...
Ali neka iznese i argumente, je li?
Pa, naravno. Ako je Sveti Srđ, ako je, znači tu bi trebala po nekom pravilu da postoji makar iskra, odnosno tih moštiju koje je Sveti Sava donio. Toga tamo nema. Niti je zabilježeno u nekim spisima, niti u nekim podacima koje ja poznajem, eto tako. Tako da, eto, prilično, samo bih se ograničio na to da pretpostavljam da je moralo doći u jednom trenutku do određenih čestica, do prenosa moštiju na prostoru Zete, jer je taj kult po meni nastao, proširio se, ne nastao, za vrijeme Jelene Anžujske. A onda, nakon toga, šta je sa svim tim crkvama, to, odnosno sa crkvom Svetog Srđa, to bi trebalo revizijono istraživati, vidjeti šta i kako sa tom bogomoljom, a po onome što sam ja vidio, tu vrlo malo ima za iskopavanje i jednostavno je nemoguće naći neki odgovor na bilo kakvo pitanje o tome da li su tu postojali, a po mom mišljenju nisu postojali, grobovi Dioklijskih vladara. To je po meni, eto tako.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i što ste nam prenijeli neke istine oko crkve Svetih Sergija i Vakha lokaliteta.
Ja se zahvaljujem vama. Ja sam rekao, ja ću da vam kažem onako kako sam napisao i kako mislim da ja mislim da jeste. Sada javnost i naučna javnost će vjerovatno to staviti, secirati i vidjeti da li sam u pravu ili nisam. Ja ću gledati da što više obogatim ovo svoje znanje i da, ali na osnovu 20 godina rada ovoga posla na Primorju, eto, ovo je sve ukratko, bez pominjanja Prevlake, Svetog Arhangela Mihajla, bez pominjanja nekih mnogo značajnih manastira na ovim prostorima, samo u okviru onoga što je to bilo polje mog interesovanja dok sam iskopavao, a toga vjerovatno ima i još više i više.
Poštovani slušalci, bila nam je čast i radost da razgovaramo sa arheologom Mladenom Zagarčaninom povodom praznika Svetih Sergija i Vakha o lokalitetu zadužbine Jelene Anžujske južno od Skadra na Bojani.
Prošetavale pa Jelena, čar dolinom Jorgovana, mirisnoga cveća nabrala, darivala kralja u roša. Mirisnoga cveća nabrala, darivala kralja u roša. Mi odavljala nek u našem dvoru miriše. Kao divno majsko proleće, kao ljubav što nas vezuje.
Gradac ime Anžuje.